Kwasuku lusuku lwesificane minwe emibili ngemva kwengozi yamendizamtshina enkangala. Njalo ngilalele indaba yalo umgcinisitolo ngiphuza umthamo wokugcina wamanzi engangiwaphethe. Ah, ngatsho inkosana encane. Ulo mkhumbulo omuhle, kodwa mina ngisamele ngilungise indiza yami. Sengiphelelwe ngamanzi, njalo ngingathokoza lami nxa ngingahamba-hamba ngiye emthonjeni. Umngane wami, impungutshe, watsho yena, mfanyana wami othandekayo, impungutshe yakho ayisoze isisize lapha. Kungani? Ngoba siza kufa ngokoma. Azange azwisise. Wathi, kodwa kukuhle ukuba ukhe waba nomngane lanxa uza kufa. Mina ngiyathokoza ukuba ngibe lempungushe njengomngane. Ngayinanzeleli ingozi, ngazitshela. Akakaze alambe loba ome. Ukukhanya kwelanga kancane nje kuye kuhlezi kwanele. Kodwa wangikhangela sengathi uphendula imicabango yami. Lami ngomile, asiyedinga umthombo. Nganyakazisa isandla sami ngobuthakathaka. Kwakuyikuthutha nje ukuhamba sifuna umthombo phakathi kwenkangala. Lanxa kunjalo saqalisa ukuhamba. Emva kwamahola amaningi sihamba sonke sithule, kwase kusihlwa, izinkanyezi zaqala ukukhanya. Ngazibona sengathi ngiyaphupha. Mhlawumbe ngase ngilomkhuhlane omncane ngenxa yokoma. Amazwi enkosana encane ayelokhu edlala engqondweni yami. Lami ngomile. Lawe womile? Akunjalo, ngambuza. Kodwa azange aphendule umbuzo wami, wathi nje, amanzi angasiza inhliziyo yakho. Angizwisisanga ayekutsho, kodwa ngathula. Ngangisazi ukuthi akusizi ukubuza imibuzo. Wayesediniwe, wahlala phansi, lami ngahlala eceleni kwakhe. Emva kokuthula okwesikhatshana wathi, inkanyezi zinhle ngenxa yeluba esingaliboniyo. Ngaphendula ngathi, yebo, ngakhangela amagagasi omhlabathi ekukhanyeni kwenyanga. Lenkangala inhle futhi, wengeza laye. Kuliqiniso, ngihlezi ngiyithanda inkangala. Ungahlala esidulweni sechebe-chebe, akulalutho olubonakalayo, akulalutho oluzwakalayo. Kodwa kukhona okuthile okukhanya phakathi kokuthula. Okwenza inkangala ibe nhle, yatsho inkosana encane, yikuthi ifihle umthombo kwenye indawo. Ngamangala lapho ngiqala ukuzwisisa ukukhanya kwenhlabathi. Ngisese ngumfana omncane ngangihlala endlini endala, njalo indaba yakhona yayisithi kule ngcebo efihliweyo phakathi kwayo. Yebo, akula muntu owake wathola ulutho oluthile, mhlawumbe akula muntu owake wayidinga. Kodwa leyo ndaba yenza indlu ibe lomoya womlingo, ingachaziseki lula. Indlu yami yayifihle imfihlo phakathi wayo. Yebo, ngatsho enkosini encane. Loba yindlu, inkanyezi, kumbe inkangala, okwenza kube kuhle yinto esingayiboniyo. Ngiyathokoza ukuthi uyavumelana lempungushe yami, watsho yena. Ngemva kokuba inkosana encane ilale, ngayiphakamisa ngayithwala ngezandla zami, ngaqhubeka ngihamba. Ngathintheka, ngazizwa angani ngithwele into ebuthakathaka kakhulu, eligugu. ekukhanyeni kwenyanga ngabuka ubuso bayo obabuhlulukelwe, amehlo ayo evaliwe, izinwele zakhe zinyakaziswa umoya. Ngazitshela ukuthi lokhu engikubonayo phambi kwami akusilutho, lugebhezi nje kuphela. Okubaluleke kakhulu akubonakali. Lapho ibobotheka ilele ngacabanga. Okungithinta kakhulu ngale inkosana encane eleleyo yikuzinikela kwayo elubeni. Ngumfanekiso weRose okhanya kuyo njengelangabi nxa lanxa ilele. Wabonakala esiba buthakathaka kakhulu. Kumele uvikele kuhle izibani, ngitsho umoya omncane ungazicitsha. Ngisahamba kancane ngathola umthombo ekuphumeni kwelanga.